Informace bez cenzury. Najdete nás na www.svobodne-radio.cz.
Dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a je mi líto, že jsme opět nedodrželi předepsaný program. Vím, že by se to v rádiu stávat nemělo, ale je to všechno otázka peněz, protože ty kvalitní streamy, které jejichž provozovatelé poskytují kvalitní služby, které nepadají, tak jsou poměrně na naše poměry drahé. No, nic. Dostal jsem od jednoho ze zakládajících členů skupiny, legendární skupiny Olympic, Pavla Chrastiny. Mimochodem, povídání s ním budete moct poslouchat v pondělí od 17 hodin, pokud bude stream fungovat. A protože nás navštíví v kladenském studiu, tak mi poslal, abych vám přečetl jeho úvahu k studentské truc demonstraci 22. listopadu. Takže úvaha Pavla Chrastiny. Albertov 22. listopadu. Na adresu neskušené studentské mládeže, která se shromáždila na Albertově. Proti úmyslu uctít památku obou událostí, které se 17. listopadu staly, nelze nic namítnout. Dokonce i důvody, proč se tak stalo o 5 dní později, lze pochopit. Ovšem, všiml jsem si, že jeden z vašich ústředních transparentů říkal, odmítáme kolektivní vinu. Asi jste tím mysleli, vážení studenti, kolektivní vinu všech vyznavačů Aláha za atentáty a terorismus. Musím vás zklamat, protože čím dál tím více vyplouvá na povrch skutečnost, že za atentáty, terorismus a všechny nevinné oběti je vinen celý islám. To, co se běžně označuje za náboženství, se čím dál tím více projevuje jako politické hnutí. Ještě hůře, militantní politické hnutí. Politická síla, která se chová podobně jako Hitlerovi nacionální socialisté z NSDAP. Nesnáší konstruktivní dialog a své protivníky likviduje terorem a zabíjením. Protivníkem je každý, kdo nevěří jejich Pánu Bohu a jejich písmu svatému. Chybí snad už jen koncentrační tábory, ale nenechte se mýlit. I tohle už mají vymyšleno. Pokud v zemi uchopí politickou moc, a o to jim jde především, stane se celá podmaněná zem koncentračním táborem. Nebude třeba stavět vězeňské baráky. Roli heftlingů bude hrát nevěřící domácí obyvatelstvo ve svých vlastních domovech. Až budete dostatečně převychováni, může se vám dostat zvláštní milosti, tvrdí totiž, že jsou zároveň lidumilové. Můžete v nejbližší mešitě, či dokonce kdekoliv jinde, veřejně odříkat krátkou formulku a vstoupit tak do jejich partaje. Za to pak budete muset pětkrát denně stvrzovat svou poslušnost pomocí modlitby, jíst jejich jídlo, bez odmluv poslouchat jejich duchovní, řídit se jejich zvyky, zejména jejich středověkým právem, a co vám rozhodně neřeknou předem, také bojovat za rozšíření jejich říše a jejich ideologie po celém světě. Že jste to už někdy slyšeli? Máte pravdu. V historii náš národ zažil něco podobného už dvakrát. Pardon. Jste studenti a tohle jistě zvládnete. Přečtěte si pozorně Korán, zejména jeho druhou část, která vznikla poté, co prorok Mohamed přesídlil z Mekky do Medíny. Ze sury 8 si zarecitujte verš 67. Nařizující zabíjet zajatce. Súra 47 obsahuje 4 verše, které volně přeloženo říkají: když potkáte ty, kteří odmítli věřit, zabijte je. Mám pokračovat? Dobře. Budete-li pilně studovat dále, dostanete se až k nejstaršímu Mohamedově životopisu Hadít 5 Sáhib al-Bughar. Kniha 88 praví: kdokoliv odejde od islámu, zabijte ho. Všechny 4 islamistické školy se shodují na tom, že jak se muslim přestane modlit, má se kát, a když to neudělá, má být zabit. Sám Mohamed se pokusil upálit své společníky, když přestali chodit na modlitby. První část Koránu je naprosto rozdílná. Obecně bychom mohli říci, že je zalitá sluncem a dobrou vůlí. Tato část je mírumilovná. Vznikla v Mekce, kde Mohamed kázal islámské náboženství 13 let a přesvědčil pouze 150 Arabů, aby se stali muslimy. Zklamán odešel do Medíny, změnil svou ideologii a pak se mu konečně začalo dařit. Tento moment je pravým počátkem politického islámu a tehdy také vznikla druhá část jeho knihy, z níž jsem citoval. Když o 10 let později zemřel, každý Arab byl muslimem. Jenže máme problém. islámští ideologové a zároveň kněží, imámové, nutí své věrné věřit a řídit se celým Koránem, nikoli tou či onou částí. Ovšem duchovní vůdci si poradili. V televizních diskuzích a jiných podobných debatách s nevěřícími argumentují především první části jejich náboženské knihy, ale při přípravě svých vojáků a teroristů používají především tu část druhou. Právě tato ambivalentnost přivedla odborníky k názoru, že se nejedná o náboženství ve stejném smyslu, jako ho chápeme my. Obecné rysy to zdánlivě splňuje, jenže v celkovém kontextu se jedná o agresivní politickou platformu odporující našim demokratickým zákonům. Zde by měli nejenom evropští, ale především naši vlastní zákonodárci zpozornět. A studentům, kteří mě k napsání tohoto textu vyprovokovali, radím. Prostudujte si to a teprve potom demonstrujte. Tak tato slova napsal Pavel Chrastina, náš pondělní host v kladenském studiu Svobodného rádia.
Já si myslím, že skutečně to je vypovídající věc. Teďka tady jenom hledám nějakou skladbu, která by k tomu...
Já bych Martine dal mešitu. Dneska jsem se dočetl, než ji Martin najde, že skupina Ortel má šanci na získání třetího místa skupin ve Slavíku, ale nezapomněli na mainstreamu upozornit, že se jedná o pravicově extrémní skupinu. Tak si poslechněme nějakou jejich písničku, abychom viděli, jestli žou, nebo jestli popisují skutečnou pravdu.
Zemi křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích? Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je zlost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhá vinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
Nedávno jsem byl označen jedním sluníčkářským posluchačem nebo provokatérem, nevím, co to bylo zač, že jsem xenofob, rasista a extremista, když globálně odmítám islamizaci Evropy. Pokud je odmítání tohoto náboženství v mé rodné zemi a v mém rodném kontinentu xenofobií, rasismem a extremismem, pak měl pravdu. Rád se k tomu budu hlásit, protože já odmítám, aby mi nade mnou vládli islámisté, kteří řežou hlavy, jedí halal jídlo a terorizujou a zabíjejí všechny, kdo nevěří jejich víře. A abychom si to přiblížili, vraťme se k události, která hýbala evropskou a světovou scénou před pár dny. To je sestřelení ruského letadla Tureckem. Na to konto jsem dostal materiál, který se nazývá Erdoganův syn, šedí vlci a islámský stát v Levantě. Pojednává o tom, kdo zatím a proč stál. V tom materiálu je i fotografie fousatého muže. Byl to ten, který byl vidět na tom videu, které jsme mohli všichni vidět, jak tam mával Kalašníkovem a vykřikoval, že to byl on, kdo se střelil toho ruského pilota na padáku, to znamená v rozporu se všemi konvencemi, ženevskými konvencemi a vůbec konvencemi k vedení války. Protože zachraňujícího se pilota zastřelit, když visí na padáku, je zvěrstvo a nelidskost. A tento člověk, který se tak vytahoval, tvrdil, je to válečný mezi náma, je to válečný zločinec, je vydáván za umírněného protiasadovského turkmenského povstalce, příslušníka turkické menšiny v syrském pohraničí, nad kterou Turecko drží ochrannou ruku jako nad svými bratry. To, že vloni v dubnu byli Turkmeni hromadně vražděni zběsilci z islámského státu ve městech Kobání, Mosul a Telefar, to bylo tehdy dnešnímu velkému patronu Turkmenů, prezidentu Turecké republiky, Recepu Tajipovi Erdoganovi, dost jedno. Proti ISIL nepodnikl nic. Jeho přátelé v NATO říkají, že prý byl v tomto směru příliš pasivní a to má přitom na povel nejsilnější a nejpočetnější armádu v regionu. A najednou dnes mu osud syrských Turkmenů už leží na srdci. Co pak se změnilo, že Erdogan pojal Turkmeny za své a hodlá je hájit i za cenu rozpoutání války s Ruskem? Na tureckých sociálních sítích vyšlo mezi tím najevo, že onen Turkmen na tom videu není vůbec žádný Turkmen, ale že to je čistý Turek z Turecka jménem Alparslan Celik. Pseudo-Turkmen Alparslan je jedním z mnoha Turků přímo zapojených do bojových operací proti Syrské arabské republice. A jen pro dokreslení, hlásí se k ultrapravicové nacionalistické organizace Šedí vlci. Ve článku je uvedena další fotografie, kde je tento Alparslan zachycen s dalšími vlčími spolubojovníky na syrské frontě proti pravidelné syrské a regulérní syrské armádě. A teď se vraťme trochu do historie. Ti šedí vlci, to vůbec není nic nového. Jsou tady už velmi dlouho. A jeden ze šedých vlků se jmenoval Mehmet Ali Akča. Ano, to je ten, který zaútočil v roce 1981 v Římě na papeže Jana Pavla II. Naštěstí neúspěšně. papeže jen lehce zranil. Na to konto si pak v Itálii odseděl téměř 30 let. A celou tu dobu měnil akca ve vězení výpovědi o motivu svého činu a vypadá to, že má dosud v hlavě nejasno. Ostatní šedí vlci jasno ale mají. Chtějí připojit k Turecku všechny oblasti obývané Turkmeny, a to od afgánského Kandaháru přes Írán až po syrské pobřeží Středozemního moře. Celikův Twitter, to je další z Čelíkvilků, o tom mluví zcela jasně. Ten Alpasran Cilik je turecký fašista, příslušník Šedých vlků a operují na syrském území. Prezidentu Erdoganovi se velkoturecká vize Šedých vlků zjevně líbí. Nikoliv bez důvodu ho pan Doležal z LA ve čtvrtek nazval sultánem. Ano, Erdogan by se rád zřejmě stal druhým největším sultánem v historii Turecka, jako byl Sulejman. Ale aby nezůstalo jen při choutkách a pokukování po území sousedních států, další Erdoganovy motivy leží přímo v jeho rodině. Tak třeba Simej je Erdoganová, jeho dcera a matka dvou dětí, již delší dobu pracuje jako dobrovolnice, prý jako zdravotní sestra. No, ale s prominentním platem 7,5 tisíce dolarů měsíčně v utajované vojenské nemocnici v těsné blízkosti turecko-syrské hranice. Podle jejího vlastního vyprávění sem denně několik nákladních aut turecké armády přiváží zraněné bojovníky skupin Islámského státu a ty skupiny se jmenují Jabhat an-Nusra a Arhar ash-Sham a ona je ošetřuje a stará se o ně za 7,5 tisíce dolarů. Dcera autoritativního tureckého prezidenta vyvolala velkou nevoli turecké veřejnosti a opozičních stran, když oznámila svůj úmysl odejít pomáhat jako dobrovolnice do Mosulu, tedy do jednoho z nejvýznamnějších center Islámského státu. Ale nejvíce v žaludku leží turecké opozici Bilal Erdogan, syn tureckého prezidenta. V článku je zachycen v těsném obětí mezi dvěma polními veliteli Islámského státu. Bilal Erdogan je tureckou opozicí a nepřímo i ruským prezidentem Vladimirem Putinem označen za jednoho z hlavních překupníků kradené syrské ropy. Samozřejmě tu ropu krade Islámský stát. Obrat obchodu se syrskou ukradenou ropou se pohyboval kolem 1,5 milionů dolarů denně. Ještě jednou, 1,5 milionů dolarů denně. Pak přišli Rusové a začali kvetoucí biznis mladého Erdogana kazit. Vybombardovali mu sklady a překladiště, denně napadali kolony, dlouhatánské kolony cisterem, kterými se kradená ropa převáží do Turecka. To muselo Erdoganovi s rodinu silně namíchnout. I když otec Erdogan na veřejnosti prohlašuje, že obvinění jsou nepodložená a že je třeba to všechno řádně dokázat. K dokreslení všeho se na sociálních sítích objevily fotografie, kde jsou oni polní velitelé, přátelé Erdogana juniora a terče ruských bombardérů. Ano, jsou to vlivní předáci Islámského státu, konkrétně uřezávači lidských hlav. Tím se nám obrázek rodiny Erdoganů dostal do správného rámu a souvislostí. Už chápete, proč musel být sestřelen ruský Suchoj a zavražděn jeho pilot? Jak by se asi tvářil otec Turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk, kdyby vstal z mauzola a viděl, co mu s jeho republikou dělá neo-otomanský islamista Erdogan a jeho děti? Tak to byl článek o tom, proč vlastně byl sestřelen ruský Suchoj. Na videích okamžitě po tom sestřelení bylo vidět právě onoho Turka v roli Turkistánce nebo Turkmence, jak se vychloubá, že zastřelil jednoho pilota a oba, teda toho druhého až na zemi. Nakonec se ukázalo, že to nebyla pravda, protože toho druhého, ten to byl navigátor toho Suchoje, tak toho se podařilo syrské vládní armádě, bojující na straně demokraticky a řádně zvoleného prezidenta Asáda, tak se ho podařilo osvobodit. A dnes vyšly na mainstreamy informace, že prezident Erdogan Rusku zaslal nótu, že velmi lituje incidentu a sestřelení ruského letadla. Ano, velmi lituje. Ale proč? Protože Ruská federace poslala na pobřeží Turecka raketový křižník Moskva, na kterém jsou rakety S-400, stejně jako jsou rozmístěny na syrském území. Stejně tak ruská letadla budou doprovázena stíhačkami, na které americké F-16 prostě nemají. A hlavně, jestliže prohlásil prezident Putin, že sestřelení ruského Suchoje 24 tureckou armádou bylo bodnutí do zad a že Turecko bude tragicky litovat, tak je to docela možné už nyní, protože začaly platit vůči Turecku ekonomické sankce. Takže už víme, proč turecký prezident najednou lituje. Protože mu klidně mohou Rusové zavřít kohoutky plynu. A navíc, vážení posluchači, podle informací již ruská letadla zničila na 4000 cisteren, které denně vozily ty cisterny naftu, ukradenou syrskou naftu do Turecka, a že jí muselo být hodně, když je to obrat 1,5 milionu dolarů denně. Takže Turkům, rodině pana prezidenta Erdogana, který by si hrál na nového otomana, tak najednou vyschly zdroje příjmů. A proto se začal omlouvat. Nehledě na to, že i americký generál Wesley Clark prohlásil, že sestřelení ruského letadla Tureckem byla závažná chyba a zbytečná událost. Takže i Američané uznali, že to ty Turci přehnali. A když už jsme u toho, co jsme zmínili toho Vladimíra Putina, poslechněme si, jak za 12 let, fakticky za 12 let vlády Putina, jak se Rusko změnilo. Poslouchejte pozorně. O tom se totiž nikde v mainstreamu nedozvíte. Tak Putin za 12 let své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12krát. Samozřejmě věděl, že bude proti němu stále více a více brojit NATO a Spojené státy, takže zvýšil rozpočet na armádu 30krát. Hrubý domácí produkt zvedl 12krát. Má 12krát vyšší HDP, nežli když přebral Rusko po Jelcinovi. V té době bylo Rusko na 36. místě na světě v žebříčku HDP. Nyní je již na 6. místě. Putin tím, že v loni a předloni masivně nakupoval zlato, zvýšil státní rezervy, zlaté státní rezervy, 48krát. Navrátil pod ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin. Ještě mu zbývá, aby získal poslední 3 zdroje. Průměrné platy v rozpočtové sféře zvýšil 18,5krát. Průměrné důchody se za Putina zvýšily 14krát. Svým postojem v podstatě zachránil Sýrii. Zrušil liberální jednostranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil 65% ropného a 95% plynového průmyslu a mnohé jiné odvětví. Vyzvedl průmysl a zemědělství. Rusko již 5. rok za sebou je na 2. až 3. místě ve světě v exportu obilovin. Rusko předběhlo i Spojené státy, které jsou dnes až za ním na 4. místě. Za Jelcina začalo vymírání Ruska. Masivně a hodně. Putin ho snížil. Z 1,5 milionu lidí ročně v roce 99, kteří zemřeli, tak v roce 2011 jich zemřelo jenom 21 tisíc, což v absolutních číslech znamená 71,5 násobné snížení předčasné úmrtnosti. Kromě toho Putin zrušil takzvanou Chazavjurtovskou smlouvu. Je to smlouva o vzájemných stazích mezi Ruskou federací a Čečenskou republikou a tím přispěl k ukončení takzvané první čečenské války. Zároveň zachoval územní celistvost Ruska a v podstatě ukončil válku v Čečensku. Putin postavil do latě nevládní organizace a dokonce 5. kolonu a zakázal poslancům vlastnit bankovní účty v zahraničí. Protože dnes je trend pomlouvat Putina, co se do něj vejde, napadlo mě podívat se, co je v Rusku za jeho vlády zrušili, se zakázali. Je to moc zajímavé. Tak například zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat. Jaký to rozdíl například v České republice? V Německu mají daleko méně, a že je Německo několikanásobně větší než my, tak mají několikanásobně méně pracovních agentur. U nás jich je snad nejvíce v Evropě. A navíc tyto agentury přímo zaměstnávají v různých podnicích zaměstnance. To znamená, když ten podnik ty zaměstnance nechce, tak ten zaměstnanec nemá právo na žádné odstupné, protože není jejich zaměstnancem, ale je zaměstnancem té agentury. A ta ve svých smlouvách tuto povinnost nemá. Putin těmto agenturám zakázal ty zaměstnance zaměstnávat, ale smějí, samozřejmě za nějakou provizi, pouze zprostředkovávat práci. Tak by to mělo být i u nás. Dále zakázal vrcholným představitelům státu a funkcionářům, včetně soudců a vysokých státních úředníků, vlastnit účty v cizině, ale i cenné papíry v cizině. a pak udělal ze zkušeností z ukrajinského Majdanu fantastickou věc. Vypakoval ze země všechny neziskovky napojené na cizí zdroje. Třeba takhle vyhnal pana George Sorose. Přestal pouštět a zakázal všechny mise OBSE a posvítil si na cizí lidskoprávní organizace, neboť zjistil, že jsou to rozvratné živly podněcující ke vzpouře. A zjistil, že jsou povětšinou placeni americkou stranou, mnohdy dokonce CIA. V Rusku jsou naprosto zakázané geneticky upravené potraviny. Nedávno jsme, měsíc jsme četli, jak Rusko vrátilo někam do Evropy kvalitní sýr, a samozřejmě, protože byl ze surovin geneticky upravovaný. Dále zacházal po celém Rusku herny a hazard, čímž zavřel v Rusku kohoutky především gruzinské mafii. Jaký rozdíl je u nás? Dále zakázal oligarchům vměšovat se do politiky. Podívejte se na Chodorkovského. Ten to zkusil a jak dopadl. Pamatujete, jak před časem byla aféra s tím, co se děje s velkým množstvím adoptovaných dětí, ruských dětí ve Spojených státech? Že jsou tam mnozí drženi ty děti jako sexuální otroci? Mnozí z těch dětí jsou otrocky využívány k práci a některé ty děti dokonce bez stopy zmizely, pravděpodobně jako dárci orgánů. Putin naprosto zakázal adopci ruských dětí americkým párům. Ochranci zvířat mnohdy hovoří o tom, jak se vyvražďují tuleni, jak se vyvražďují další a další zvířata. Putin zákonem zakázal lovení tuleních mláďat a šel ještě dál. Zakázal i obchod s tuleními kožešinami. Zkrátka, obchodníci a lovci vraždí malé tuleně, pokud mají krásně bílou kožešinu. Utloukají je tyčemi, aby tu kožešinu nepoškodili výstřely. Tyto kožešiny jsou potom velice drahé a ceněné. Prodávaly se všude po světě a mnohdy drahé mondénní dámy se pyšní, že mají z těchto kožíšků tuleních mláďat, mnohdy starých 20 dny, krásné róby. Putin zakázal obchod s veškerými tuleními kožešinami. Dále Vladimír Putin a Duma, ruská Duma, což je obdoba parlamentu, mají snahu a snaží se zestátnit základní státní zdroje. Proto tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu. Protože s tím souvisí i onen zákaz oligarchů vměšovat se do politiky. Zkrátka, on chce omezit jejich moc. Vzpomeňme jenom na oligarchu Babiše. Na rozdíl od ostatních zemí, Rusko vždy i hned reaguje na ohrožení Rusů, to znamená ruských občanů. Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska. Zjistilo se, že japonská auta mají v sobě komponenty vyzařující radioaktivitu. Všude ve světě se vesele prodávají dál a naši zákazníci se radují, že mají kvalitní japonské auto a nevidí, že je radioaktivní. Putin je zakázal dovážet. Dočasně zakázali v Rusku dovoz mléčných výrobků a produktů z Litvy a po známé lihové aféře v Česku i zákaz tvrdého, dovozu tvrdého alkoholu z Česka, ale nejenom alkoholu, ale i drůbeže, protože se zjistilo, že tady byl drůbeží mor, zakázal dovoz masa z Evropské unie a z USA a zeleninu a brambory z Evropské unie komplet. Protože ví, nebo je znají vědci, že jsou upravovány geneticky. A proč to dělají? Protože se vždy jednalo o nějakou nemoc, kterou by mohli lidé dostat. Bys kuřecí maso z České republiky, když tady řádil mor, anebo které hrozí otravou, například náš český pančovaný alkohol, metylalkoholem jedovatým. V roce 2010 Putin dočasně a Duma dočasně zastavili ruský vývoz pšenice, protože Rusko tehdy postihlo veliké sucho a nebyla tak velká úroda, tak zakázali vývoz obilí, aby zajistili soběstačnost Ruska. Momentálně se velice úspěšně a velice rychle vyvíjí ve spolupráci s Čínou vlastní internet, který bude dokonale nezávislý na Spojených státech. Jinak celý internet po celém světě zatím je závislý na Spojených státech. A co takhle BRICS? Putin se snaží udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a především bankéřích z NVO a Mezinárodního měnového fondu. A rubl podkládá zlatem, to znamená, že stejně jako čínský juan v tom uskupení BRICS, bude i ruský rubl měna podložená zlatem. Jaký to rozdíl mezi naprosto bezcennými a bezhlavě tištěnými zelenými petrodolary, které mají jenom cenu prestiže Spojených států, jinak podložený ničím. Takže to bylo pár faktů o tom, co se za vlády Kina v Rusku změnilo. Jestli se vám, vážení posluchači, zdá, že něco z toho, co Vladimír Putin v Rusku prosazuje, je špatně, tak mně osobně se zase zdá, že špatně to děláme my tady a Evropa.
Моя, наша страна.
A teď se, vážení posluchači, vrátíme zpátky na českou politickou scénu. Jak jistě všichni z mainstreamu víte, náš slavný číro Karl von Schlafenberg se loučí s předsednictvím strany založené za 5 miliard korun od Vatikánu, TOP 09, nebo že by to bylo TOP 09, a že předává žezlo se svých rozklepaných rukou jednomu z největších zločinců polistopadové éry, Miroslavu Kalouskovi. Není dne, aby jak Kalousek, tak Schwarzenberg nebyl v české televizi, takže to připadá, že česká veřejnoprávní televize je televizí TOP 09. Není to tak dlouho, myslím, že 20 dny, co se Karel Schwarzenberg pejorativně vyjádřil na adresu prezidenta České republiky. Není to tak dlouho, bylo to myslím předevčírem, kdy se vyjádřil velice zle a sprostě na adresu vlastenců, českých vlastenců, kteří chtějí bránit zem proti násilné islamizaci a proti zničení všeho, co naši předci po tisíciletí budovali. Já tady mám otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi, je z letoška, není ze současné doby, je několik měsíců starý, ale vztahuje se k tomu, co se dělo v letě u Vepřína poblíž Letů, kde dřív byl takzvaný koncentrační tábor a kde Romové vykřikovali, že se musí ten Vepřín zrušit, že se musí ho stát odkoupit a zrušit, že to je nedůstojné. Mezi námi ten Vepřín tam stál desítky let předtím, než se v rámci této pseudohumanistické demokracie, která nám tady vládne, vytvořil onen památník v Letech jako památník koncentračního tábora. Tomio Okamura prohlásil, že se nejednalo o koncentrační tábor, nýbrž o pracovní tábor za doby okupace pro lidi, kteří odmítali pracovat, potulovali se a páchali trestnou činnost. Tudíž to nebyl koncentrační tábor, ale pracovní tábor. Samozřejmě několik romských organizací Tomia Okamuru obžalovali, zažalovali u soudu a Tomio všechny soudy vyhrál. A právě z této doby pochází tento dopis. Je to název otevřený dopis Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09. Pane Schwarzenbergu, v těchto dnech jsme si připomněli 70. výročí od osvobození koncentračního tábora Osvětim. Při této příležitosti probíhaly nejenom v České republice a Polsku vzpomínkové akce, ale po celém světě lidé vzpomínali na utrpení mnoha lidí a připomínali si holokaust a vše podstatné, co tomuto předcházelo. Vzpomínalo se i na jiné koncentrační tábory. Ve veřejných sdělovacích prostředcích padla připomínka tábora Lety na Písecku, nedaleko vašeho panství. Na scénu se opět vrátil požadavek, aby stát odkoupil vedle památníku stojící Vepřín. Stotožňuji se s tím, že by se měl Vepřín odkoupit. Nesouhlasím však s tím, aby to byl stát, kdo by měl Vepřín odkoupit. Jsem přesvědčen o tom, že tento byste měl odkoupit vy a měl byste ho nechat zbourat na své náklady. Proč? Protože tábor byl zřízen v protektorátu na požadavek rodiny Schwarzenbergů. V táboře byli umístěni lidé, kteří tam tvrdě pracovali 10 hodin denně za korunu na panství této rodiny. Nedávno předseda Úsvitu, tehdy byl ještě Úsvit Úsvitem, Tomio Okamura řešil, zda to byl pracovní či koncentrační tábor. To však je nepodstatné. Podstatné je, že v táboře byli nedobrovolně umístěni lidé, kteří zde museli tvrdě dřít na pana Schwarzenberga a kteří zde umírali pro nedostatečnou nejenom lékařskou péči, hladem, nemocemi a vysílením. Mezi zemřelými byli i děti, o které se panství Schwarzenbergů nedokázalo postarat. Stejně staré děti, jako v té době jste byl vy, pane Schwarzenbergu. Umírali hladem, zatímco vy jste byl, nikterak nestrádal a byl jste velice dobře zabezpečen. Je velice smutné zjištění, že tábor byl zřízen na základě požadavku české, v závorce opravdu české rodiny Schwarzenbergů. Do tábora lidi dodávali Češi, kteří vykonávali i dozor. Vše probíhalo naprosto bez účasti Němců. Skutečnost, že do tábora byli dodáváni nakonec pouze cikáni, dotvrzuje, že se jednalo o rasovou záležitost, a lze tedy hovořit o holokaustu. Chápu, že jste byl v té době dítě, které nemělo ponětí o tom, co se dělo. Tím spíše jste se měl zajímat o tyto záležitosti po svém návratu do Čech. O celé záležitosti víte. Před lety jste se kvůli tomu sešel s historikem Paulem Polanským. Osobně jsem si na toto téma s vámi psal i já. Přesto jste se k tomuto problému nepostavil čelem. Bylo to v době, kdy mělo dojít k expedici vydané knihy Pavla Polanského Bouře v nakladatelství Fedora Gála. V noci před expedicí v nakladatelství záhadně prasklo potrubí a skoro celý náklad knihy byl zničen. To je pro vás jistě novinka, že? V tomto výtisku knihy se vyjádřil tehdejší politik Petr Pithart tak, že prohlásil, že k tomuto se bude muset Schwarzenberg vyjádřit. Bohužel zůstalo pouze u tohoto výroku. Ke konci loňského roku vydal o táboru Paul Polanský novou knihu jako dokument pod názvem Tábor smrti lety, kde uvádí vše o táboru a kde čerpal potřebné údaje. Vycházel především z dokumentů umístěných v archivu Třeboň, kronik okolních vesnic, farních zápisů, knihy pohřbu obce Mirotice, výpovědi místních pamětníků žijících v okolí tábora a dalších údajů. Domnívám se, že je na čase vystavit vám za vaši práci účet. Děláte naší zemi ostudu. Škodíte tomuto národu. Není náhodou, že básník Karel Havlíček Borovský v době, kdy nemůže být osočován, že je nebo že byl pod vlivem komunistů, napsal svou velice známou báseň Zle, matičko, zle, Schwarzenbergové zde. On teda, tady to špatně napsáno, Karel Havlíček Borovský napsal Zle, matičko, zle, Schwarzenberci zde. Tato slova mají stále opodstatnění. Vaše schvalování humanitárního bombardování v Kosovu, podpora fašistů na Ukrajině, podpora Mejdanu na Ukrajině, tak i v Praze, vyjadřuje zcela zřetelně, kdo jste a co chcete. Vykřikujete stále, že jste Čech jak poleno. Poleno možná, ale Čech nejste. Přesto, že jedním ze států, kde máte občanství, je i Česká republika. Jednak neumíte ani naši hymnu, neumíte mluvit česky, již před 7 lety jste prohlašoval, že se česky naučíte, tak opětovně před 2 lety při kandidatuře na prezidenta jste říkal, že se již učíte a že budete mluvit česky stále, však jenom neustále kuňkáte a huňáte. Žil jste zde do 10 let. Nyní jste tu znova 25 let. Tedy za 35 let jste se nenaučil česky. Mluvíte jak Vietnamec po 2 letech zde. Každý občan cizího státu po 10 letech pobytu zde mluví lépe než vy. Vy žádný Čech by nespochybnil dekrety doktora Edvarda Beneše. Jistě, vy můžete. Vy jste na ně nedbal. A byl jste s Václavem Havlem první, kdo tyto dekrety prolomil. Pane Schwarzenbergu, neustále lžete. Například uvádíte, že máte vzdělání Vídeňskou univerzitu, že jste hajnej. Ani jednu školu nemáte. Tedy jak můžete být hajnej, když jste školu neudělal? Nemohu opomenout vaši aktivitu ohledně církevních restitucí, které jste za velice nečestných postupů protlačili bez ohledu na to, že 94% občanů s formou restitucí nesouhlasilo. Toto lze považovat za zradu národa. Uvádíte o sobě, že jste křesťan. Jak může křesťan souhlasit s bombardováním, se zabíjením civilních občanů, to nechápu. Zřejmě za ten majetek, co jste přihrál církvi, vám i Jarda Duka dává rozřešení a je to v pořádku. Pořád zřejmě jen spíte. Kdybyste nespal, poté byste věděl, že lid této země zde islám nechce. Jinak byste nežvanil o tom, že je sem máme vzít. Pokud k tomu dojde, a snad to lidé nepřipustí, poté si je vezměte vy na své pozemky a ubytujte ve svých budovách na Orlíku, když je máte tak rád. Pane Schwarzenbergu, sdělte národu, jak je to s koncentračním táborem Lety a jakou roli v tom hraje vaše rodina. Staré přísloví říká, zameť si před svým prahem. Rád na každého házíte všelijakou špínu, tak si uklíďte nejdříve tu svoji. Jan Bouček. Takže to byl otevřený dopis, který, pravda, již před časem byl aktuální. Nicméně v současné době, kdy Karl Schwarzenberg předává své topácké žezlo dalšímu podobnému individu, který na rozdíl od něj aspoň umí česky a je mu rozumět, tak neustále kydáte na Českou republiku hnů, pane Schwarzenbergu. A já se stotožňuji s tím, co pan Bouček napsal, protože neznám většího zrádce, většího protičeského politika, horšího, než jste vy. Vy a než byl Václav Havel. Protože vy jste zaprodali naši republiku tomu, co nám teď vládne. A díky vaší účasti ve skupině Bilderberg prosazujete to, co vám nařídili. Islamizaci Evropy, islamizaci České republiky. A já věřím a pevně doufám, že český národ si tu islamizaci a ty muslimy do země dokáže ubránit tu zemi před nimi a nepustí je sem. Toť vše a teď bychom si mohli dát nějakou pěknou písničku. Tak vážení posluchači, včera v pátek byl z pořadu s panem VK velice zajímavá otázka a tou byla cvičná mobilizace. Pan VK se domníval, že se mnoho lidí na tu mobilizaci nedostaví. Já mám informace o tom, že opravdu se lidé, kteří teda složili přísahu před rokem 89, takže tam nebudou chtít jít a tím se bude bránit establishment tak, jak se brání vždy. Za každý, kdo se nedostaví, bude muset zaplatit pravděpodobně vysokou pokutu. A jak známo, lidé se nebojí ani tak kratšího vězení, ale ty peníze ty by prostě mít nemuseli. Neříkám, že to tak bude, jenom se obávám, že si to takhle vymyslejí. A k té cvičné mobilizaci a k tomu plánu, k té doktríně Steel Rose, tak včera se tam zapomnělo říci jedna důležitá věc. O něch 1000 lidí mělo sloužit a má sloužit jako takzvaný kanonenfutter, to znamená potrava pro děla, jinak řečeno muži obětovaní k okamžité smrti, protože to bude první sled, který to odnese. A právě v otázkách této cvičné mobilizace mám tady na závěr dnešního vysílání dotaz jedné matky, poslanci, jméno je tady uvedeno, nebudu ho jmenovat, a ten dotaz vám přečtu. Pane poslanče, ministr Stropnický chce mapovat počty mužů a žen schopných a ochotných podílet se na ochraně vlasti. Cvičnou mobilizací. Ráda bych se dozvěděla, co konkrétního chtějí politici, abychom bránili. Zda cizí kapitál, cizí banky, cizí média, cizí šachty, cizí pozemky, majetky zbohatlíků, korupčníků a tunelářů, majetky politiků a jejich rodin. Proč bychom měli pokládat životy za zemi, která nám byla ukradena, za firmy, pro něž dřeme za třetinu německých výplat, za obchodní řetězce, které zlikvidovaly drobné podnikatele a prodávají nám zdravotně závadný odpad a šmejd, za ukradenou vodu? Proč bychom měli umírat za politiky, kteří tuto celou genocidu od roku 89 umožnili a kteří nám pravidelně nadávají do komunistů, šíří mezi lidmi nenávist a podporují světového agresora číslo 1 USA? Děkuji za odpověď. A byla tam připsána ještě douška. Není bez zajímavosti, že armádu, kterou zničil Václav Havel a individua mu podobná, už asi nikdo neobnoví. Zmizela totiž rozsáhlá technika, závody na výrobu a opravy techniky všeho druhu, zanikli specialisté a z půlmilionové armády máme jakousi četu, co jezdí po světě jak cirkus Humberto, hradní stráž, dvě kapely a tři pronáté stíhačky, které jsou většině v opravě. Takže to byl, vážení posluchači, dotaz jednomu poslanci občanky, jméno je k dispozici, i ten poslanec, nebudeme ho jmenovat. Ta občanka se zřejmě od toho poslance odpovědi nedočkala. On taky neměl, pokud by nechtěl v hrdlo lhát, tak neměl co odpovědět, protože ta paní měla naprostou pravdu. A navíc je tady jeden velice závažný fakt. Noví vojáci, kteří skládali přísahu, to znamená ti profici, ti profesionálové, kteří tam jdou kvůli prachům, kvůli zaměstnání, neskládali přísahu české vlasti, ale kromě České republiky, i spojencům v NATO. A já se obávám, že při té cvičné mobilizaci, kterou Stropnický chce provést příští rok na jaře, budou nuceni ti, kteří přijdou na ten mobilizační rozkaz, budou nuceni přísahu opakovat, ale už ne České republice, ale právě NATO. A to by byl konec se suverenitou České republiky, protože pak by totiž mohl ministr poslat a vojenští velitelé kohokoliv z branců, kohokoliv, kamkoliv, bez možnosti odmítnutí, jak jsem říkal, bez vysokých trestů, hlavně peněžních. Takže to je pro dnešek, vážení posluchači, všechno a já se vám opět přihlásím, pokud doufám, že bude stream fungovat, protože znova opakuji, je to všechno otázka peněz. Pokud chcete mít opravdu kvalitní stream, tak ten stream je musí být koupený minimálně někde v zahraničí a to je podstatně nákladnější operace, než na jakou naše kapři stačí. Takže to bude záležet i na vás a vaší štědrosti. Takže vrátím se k tomu pondělku. V pondělí od 17 hodin tady bude host, jeden ze zakládajících členů legendárního Olympiku, který má nejenom hudební a muzikantské zkušenosti, ale zveme si ho sem právě pro jeho občanské postoje a pro jeho nesmiřitelný boj proti islamizaci Evropy a České republiky. Takže vy, vážení posluchači, kteří nás v současné době posloucháte, se jistě budete mít v pondělí od 17 hodin na co těšit a budete mít možnost panu Pavlu Chrastinovi pokládat ve druhé části pořadu své dotazy.
Takže my vám přejeme hezký večer a po skladbě budeme přepojovat na slovenský svobodný vysílač. Takže
já se s vámi loučím a přeji klidnou dobrou noc.
Krásný večer.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jeho vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. To jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem.
jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací. Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pat. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.